Pri výročí tej slávnosti našej arcidiecézy sa stretáme práve na to veľké slávenie a kúsok ďalej v katedrále sa nachádza. A my tak možno skromnejšie, ale myslím si, že rovnako úprimne túžime svoje srdcia pre Pána otvárať. Ďakujúc za tento veľký vzor a príklad, ktorý je nám daný tej miestnej cirkvi arcidiecézy, aby s jeho príhovorom, s jeho pomocou naše pozemské putovanie na život bol sprevádzaný. A tak teda túžime nielen o príhovor, pomoc, ochranu prosiť, ale zároveň aj príklad zrieť a sa v niečom poučiť, ako môžeme sa i my pre Krista otvoriť a to Božie dielo napĺňať. Takže vnímajúc život svätého Martina Stúr, myslím si, že bolo by nosením dreva do lesa nejakým spôsobom jeho život alebo životopis rozvázať. Skôr niektoré veci, ktoré ma oslovujú, by som rád vypichol preto, aby boli takým povzbudením alebo pozvaním pre každého jedného z nás. A som to aj minulý rok, myslím, spomínal. Hneď tá prvá vec ma veľmi znova upúta, alebo sa ma tak dotkne jeho mladícky život. Od 15. na katechumenát sa zapíše, chce byť kresťanom, z pohanskej rodiny pochádza. Otec, bývalý vysoký dôstojník v rímskej armáde, no a on túži kráčať tou cestou otvorenie sa pre Krista. Pravda, na výzvu cisára, synovia týchto vyslúžilcov boli povolaní do armády, takže aj jeho otec poslal, aby slúžil v Gálii. No a práve tá prvá vec, predtým ho aj, keď ešte pri vojsku otec bol, chránil. Aj s matkou ho chránili, predtým, čo videli, že v tej armáde je to naozaj život tvrdý, ktorý sa s človekom nehrá a že mnohí sa tam pokazili, mravy rozbili a totálne sa vnútorne rozložili. A tak ho ako malého chránili. Teraz sám otec ho tam posiela, mladého muža, ešte krehkého chlapca, ktorý sa túži nejakým spôsobom pre Krista otvoriť a chrániť svoj život pre to tajomstvo evanjelia. A to prvé, čo ma upútava, je práve tá schopnosť mladého človeka, ktorý sa ponorený do toho neľahkého a búrlivého sveta vtedajšej armády rímskej légie, akým spôsobom sa chráni od zlého. Akým spôsobom sa chráni od všetkého, čo by ho mohlo na cestu hriechu zjesť. Od Boha odviesť, vnútorne rozbiť a zároveň zotročiť. Takže to je taká veľká výzva, lebo sme povolaní k životu, ako bol povolaný v armáde, légia, na ktorej vstúpil, my si môžeme niekedy povedať, že ako keby tou légiou boli ulice dnešného moderného sveta, kde mnohé iné sa vyjadruje alebo napáňa, než to dielo Božie alebo tá cesta evanjelia. Práve v tomto kontexte to pozvanie, znova citujem svätého Augustína, zvládli iné, i ty Augustín. Tá odvaha a dôvera, ktorú máme, že ak naozaj sa snažíme, od zlého sa uchrániť. Nenechať sa s hriechom zotročiť, nejako zlom premôcť, svoj život naozaj pre Krista, pre jeho evanjelium otvoriť a takto naplniť. Takže to je tá prvá výzva, ktorú starobilý svetec zo 4. storočia, veľmi starobilý a presne tak aktuálny každému z nás dáva. Tá druhá vec, čo ku Kristovi priviedlo. Stále ešte nebol pokrstený. A tá známa socha, ktorú máme v katedrále, ako krásne vyjadruje to tajomstvo. Človeka, ktorý bol dobročinný, od otca dostal konkrétne veci do života a on sám kráča tak, aby to, čo mal, alebo čo bolo súčasťou jeho života, aby zároveň aj poslúžil, aby rozdával. Takže on už v tom mladickom nadšení si uvedomuje, že Krista nasledovateľ bol to Božie sa snažiť svoj život dobrom posvetiť a milosrdnou láskou osobitne voči núdznym a slabým. Taký v armáde sa snažil, keď už nič nemal, tak tomu tulákovi polovicu plášťa usekol a tomu dal. A v tom zjavení, ako sa mu Kristus zjavuje, ako si uvedomuje, áno, dobre rozlišujem a už ma nič nezastaví, na druhý deň dá sa pokrstiť. Hej, to bytostné áno, im ešte tak jemne váha, alebo nechápal, som zrelý, nie som, môžem, nemôžem, túžim, chcem, naplno áno Bohu povedané. Teraz, keď je to konanie dobre, tú službu núdznym slabým, tak ako sa človek druhým skloní, ja sa skláňam k trpiacemu Kristovi. Ja stretávam trpiaceho Krista. Ja sa dotýkam trpiaceho Krista. A v tom dotyku Boha sa rodí to bytostné áno, ktoré človek môže Bohu dať. V tom dotyku Boha sa rodí potom to bytostné áno. A toto môže zažívať znova, znova, znova každý jeden z nás. V službe núzny slabým, v tom, ako sa skloní k tým, ktorí už je jedno, ako sú na tom hmotne zabezpečení, a tá duchovná, či už bieda, alebo núdza, alebo slabosť, alebo čokoľvek môže omíňať každé jedno postavenie. Ako sa dokážem otvoriť a dotknúť utrpenia človeka, ako môžem sa dotknúť tajomstva Kristových rán. A znova a znova sebe zakúsiť zmysel toho, čo konám, a svoje áno Bohu dané obnoviť. Prehlbiť a mať odvahu ho i naplniť. Tým, čo žijem, čo je súčasťou môjho života. Tiež veľmi aktuálna téma, to je súčasťou nášho života. Tretia vec, ktorá ma tam upútava, rozmer pravdy. Katechumenát prešiel, musel byť naozaj aj dobrý ten katechumenát, ktorým prechádza. Potom to vyučovanie, ktoré od svätého Hilára tak ďalej zakúša, až do tej miery, že v tých veľkých turbulenciách arianizmu sa tam bludáctvo rôzne, a tie rôzne ťažké časy, ktoré z pohľadu obsahu viery boli vtedy, cirkev atakovali, ako si tú pravdu evanjelia zachoval. A nebolo to ľahké, lebo to bolo v Milánskom edikte, kde po Konštantínovi cisári chceli vstupovať do toho života cirkvi a učiť aj rozhodovať, čo je správne, čo nie. A tí, ktorí si zachovali tú autentickú vieru apoštolov, tak boli v tom čase aj prenasledovaní. A pre túto vieru trpeli. Bludári boli povyšovaní, vyvyšovaní. Tí boli na koni. Hej. Takže tá schopnosť si zachovať autentickú apoštolskú vieru, tú pravdu, na ktorej svoj život mohol postaviť. Pravda, ktorá ma vyslobodí, pravda, ktorej sa vo viere pre Boha otvorím, pravda, ktorej pozvem do života Pána, pravda ako pevná pôda pod nohami, ako tá skala, na ktorej sa cesta evanjelia stavia. To, čo dokázal svojim životom naplniť. A i na nás teda záleží, či ten etalon Boží, tú skalu, či si zachováme. Či ten dom na skale, v živej viere, v vernej pravde Božej, či aj staviame a rozvíjame, budujeme, napájame. Znova je to niečo, čo kráčajú s dejinami, toľko rôznych pohľadov bolo. Veď to bolo len kúsok vedľa, 10 ročia sa míňali, s tým východným cirkevným otcom, ktorý píše, že jedného rána som sa zobudil a zistil som z hrôzou, že široko ďaleko som jediný katolický biskup. Tak všetky, ktorých mal naokoli, bolo v tom čase bludári, ariáni a tak ďalej. Hej. Že ako to mnohokrát bolo veľmi ťažké, si to zachovali. Dnes mnohokrát to tiež môže byť čímkoľvek to atakované. Zachovať si pravdu evanjelia. Nepodstúpiť eróziu toho, v tom, ako to prispôsobiť konkrétnej dobe, o konkrétnym ľudským chuťkám. Verný tej pravde. Lebo ona skalou sa stáva, na ktorej dom Boží sa stavia. Ale vtedy dokážeme obstáť, ak tie pevné základy budeme mať. A dokážeme si ich aj zachovať. Takže toto je tiež taká veľká výzva. Duchovný život svätého Martina. Keby ho husy neprezradili, ako sa medzi ne schoval, z husov sa občas aj tak kreslí, alebo teda zobrazuje, tak v tej skrytosti by aj zostal. By ho nenašli, hej, a do funkcie neustanovili. On nie, že do mňa bude veľký biskup. Nie, že čo ja všetko dokážem a iným to ukážem, ale môj skrytý život Kristovi. Duchovný život. Hlboký, nádherný. Ten skrytá modlitba, rozjímanie Božej milosti, prežívanie. Duchovný život, intenzívny, ktorý si počas celého života zachoval, aj keď sa potom veľkým biskupom stal, mnohé veci riešil a na cestách bola, nakoniec aj zomieral, ale než čokoľvek sa dialo, tak toto bol ten vnútorný základ. Hlboký duchovný život, ktorý má. To bez tíšenia, to bez ponorenia sa do samoty, Bez toho odstupu od veci tohto sveta, to sa nedá. To sa týka každej doby. A tak dnešná doba, ktorá veľmi je intenzívna, zažívame dobu rodiacej sa informačnej spoločnosti, informačný smog, tie informácie za nás sa sypú zo všetkých strán, ba čo viac mnohokrát i v tom rozmere emócií pôsobia skrze informačné technológie spôsobom takým, na ktorý evolučne vôbec nie sme nachystaní, hej. Zabrnem do niečoho, čo sem nepatrí, dopamínové doping, ktorý zažívame na základe jednotlivých lajkov na informačných sieťach a tak ďalej. To sa skutočne psychológovia alebo lekári len za hlavu chytajú, však toto absolútne nedokážeme zvládať. Ale dôsledky z toho prichádzajú. Ako to na ľudí dolie. Hej. A do tohto všetkého vstupuje to pozvanie, máme tú možnosť. I napriek tomu všetkému, do čoho sme ponorení, sa stíšiť, ten priestor pre Boha vytvoriť. A do toho ticha sa ponoriť. A nechať Boha v sebe pôsobiť. Ide o to, je to samozrejme zápas, musíme si to vyzápasiť, lebo máme veľa povinností, veľa starostí, rýchla doba, informačný smog spomenutý, čokoľvek okolo nás. Nie je to ľahké. Ja to chápem. A to taký duchovný zápas každého jedného z nás. Ako svätý Martin, aj ten, ktorý sa z toho pohanského bohu Marsovi klania, ale v prenešenom slova zmysle ten, ktorý je bojovník, bojuje sa, nevzdáva. Hej. Tak, aby sme tými duchovnými bojovníkmi boli, ktorí sa nevzdávajú. Ten duchovný zápas podstupujú. A ten priestor pre Boha v sebe vytvárajú. Si ho chránia. A keď sa pošliape, znovu ho odnovia. Ďaká milosti, odpustenia a Božej pomoci i vzájomnej pomoci. Aby sme sa snažili ten priestor pre Boha vytvoriť. S tým súvisí i to, čo veľmi obdivujem na svätom Martinovi, jeho veľkú skromnosť, pokoru, poníženosť a z toho prameniacu vnútornú slobodu. Keď sa o skoro 700 ročí neskôr na svätého Františka pozrieme, tak jeho cieľom nebola ten radikalizmus chudoby, to nie je moja modla, za každú cenu byť chudobný, ale ten radikalizmus chudoby bol nástrojom vnútornej slobody, v tej slobode schopnosti milovať. To Božie dielo napájať. Cirkev Kristovu opraviť, teda to ľudské, čo sa v nej rúcalo, a znovu to dielo, Božie dielo ducha obnoviť. Hej. Teda skromnosť, pokora, poníženosť. A toto robilo vnútorne slobodným. Úžasná vnútorná sloboda. Pre Božie dielo. Či mám zomrieť, či žiť, je to v Božích rukách. Ja chcem to Božie dielo naplniť. Hej. Teda pokora, skromnosť, súvisí to s bázňou milujúcou, úctou pred Božím majestátom a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré v modernej dobe, keď sme in, máme byť tí, ktorí sa vedia presadiť a tak ďalej, sa to veľmi nenosí. Človek, ktorý je vťahnutý, tichý, pokorný. A nestane navonok, môžem byť rázny, nie. To už je originalita každého z nás. Povajúvaj črty a tak ďalej. A tá vnútorná pokora, skromnosť, tá poníženosť, to je veľká asketická výzva. Samozrejme, spomínam asketická, lebo to nie len tak, že ja si poviem, ja budem pokorný a tak to už to, ja už som pokorný. Pane Bože, gratuluj si, že ma máš. Ale čo to stálo, aby naozaj tej pokory zostúpil, aby dokázal pokorným sa stať. Hej. Teda ten asketický rozmer, kde sa človek vnútorne slobodným stáva, potrženo, sečteno, čo z toho vychádza, to sú všetko veci, pre ktoré sa Božím mužom stal. Dobrým pastierom, ktorý skrze ktorého a v ktorom dobrý pastier Ježiš kráča dejinami. A skrze jeho službu bol na tom mieste sám dobrý pastier Ježiš pritom. Skrze neho a v ňom konal. A to Božie dielo ľuďom sprostredkoval. Teda naozaj tá schopnosť od zlého sa ochrániť. Je to dobro k Bohu a k druhým sa priblížiť. Na pravde evanjelia stáť, svoj život posvedcovať, vzťah voči Bohu budovať, v tej skromnosti vnútorne slobodným sa stať. A takto byť disponovaný pre život Božieho muža. Dnes povieme každý z nás Boží muž, Božia žena. Brat, sestra Ježiša Krista. Syn, dcéra nebeského Otca. Nech je to akékoľvek postavenie v spoločenstve cirkvi alebo v tomto svete. Každé je dôležité, lebo tam v mene Božom kráčame. A tam, tým naozaj tým služobníkom Božím, tým spolupracovníkom Božím sa stávame. A Martin nás učí, akým spôsobom naozaj vedie toto nielen podľa mena uchopiť, ale ako to žiť. Ako to Božou láskou a Božím dobrom naplniť. Tak nech je nám tým vzorom, príkladom a mocným orodovníkom, aby s jeho pomocou sme dokázali podobne svoj život rozvinúť a posvetiť. Amen.